Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikiname su jumis laidoje Gyvybės medis. Praėjusią savaitę ne du kartus buvome kviečiami atkreipti dėmesį į sergančiuosius epilepsiją. Vasario 11 minėjome Europos epilepsijos dieną, o vasario 14 šventasis Valentinas, nors ir meilės globėjas, tačiau vėl kvietė mus prisiminti ir šią temą, kadangi jis taip pat ne tik meilės, bet ir sergančiųjų epilepsiją globėjas. Ir nors turėjome ne dvi dienas šiai temai ir buvome kviečiami ją prisiminti, bet epilepsija sergančiųjų padėtis mūsų visuomenėje dažnai nesulaukia pakankamai dėmesio ir tarsi paskęsta tarp visų kitų temų. Ši liga yra apipinta mitais, neteisingais stereotipais. Būtent apie visuomenėje gajus mitus, epilepsiją sergančiųjų situaciją, kuo skiriasi medikamentinis gydymas nuo psichosocialinės pagalbos ir kas tai yra, ko sergantiems šią ligą reikia iš mūsų visuomenės, šiandien ir pasikalbėsime. O kalbėsime su Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadove, socialinių mokslų daktare Paulina Šedienė.
Labą dieną.
Ir su mumis taip pat patirtimi dalinsis ir šią ligą serganti, tačiau gyvenimo džiaugsmo tikrai nepraradusi Lina Bikiotytė.
Labdien.
Paulina, iš pradžių pasikalbėkime truputį apie pačią epilepsiją. Daugelis mūsų apie šią ligą girdėjom vos vieną ausim, arba žinom daugiau mitų, nei iš tikrųjų tikros tiesos. Ir kai pati pradėjau truputį domėti šią temą, supratau, kad aš ir pati esu savo galvoje turiu ne vieną mitą, kuris tikrai neteisingas. Ar galėtumėte paprastai žodžiais papasakoti, kokia tai liga ir kokiais simptomais pasireiškia, kad jau kiekvienam būtų aišku, kas tai?
Norėčiau pradėti nuo to, kad epilepsija yra centrinės nervų sistemos liga, kad tai nėra psichikos liga, nes praeityje ši liga buvo gydoma psichiatrijos ligoninėje ir dažnas įsivaizduoja, kad tai yra psichikos liga. Tuomet norėčiau pasakyti, kad epilepsija gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Tai gali būti sąmonės sutrikimu, jutiminiais reiškiniais, vizualiniais sutrikimais ir įvairiais motorikos sutrikimais, sąmonės sutrikdymu arba priepolis gali vykti su sąmonės apribojimu arba be jo. Tai yra labai įvairu. Tuo tarpu mūsų visuomenėje yra mitas, kad epilepsija pasireiškia kritimu ant žemės, traukuliais. Iš tiesų, kaip gali atrodyti epilepsijos priepolis, bent jau Vokietijos literatūroje priskaičiuojama 70 vaizdų. Tai gali būti tiesiog šūktelėjimas, tai gali būti kažkokie automatizmai, čepsėjimas, čiupinėjimas. Taigi numatyti, kaip tai atrodys, yra sudėtinga.
Tai galima sakyti iš jūsų, ką papasakot, kad pirmasis mitas tikriausiai yra tai, kad žmonės įsivaizduoja, kad šita liga pasireiškia tik tai vienu būdu, tai yra kritimu ant žemės. Tai tikriausiai, kaip suprantu, iš to, ką sakot, tai tikrai nėra taip, ar ne?
Taip, ir dar vienas mitas, kad tai yra psichikos liga, o iš tiesų epilepsija yra, kaip ir sakiau, nervų sistemos liga ir gana, sakyčiau, dažniausia. Iš nervų ligų beveik 1% visų gyvenančių pasaulyje žmonių suserga šią ligą, serga šią ligą ir ta liga nesirenka nei lyties, nei amžiaus, nei socialinės situacijos žmonių. Gali susirgti kiekvienas, bet kuris žmogus, bet kuriame amžiuje. Ir kaip ir sakiau, pasireikšti gali labai įvairiai. Pavyzdžiui, vaikams yra būdingas toks priepolis vadinamas apsansu, kai keliom minutėm apribojama sąmonė, keliom sekundėm, ne minutėm, tiesiog keliom sekundėm. Ir to vaikas pats net nežinotų, bet jeigu jis yra mokyklinio amžiaus, pavyzdžiui, pamokoje rašo kažkokią užduotį atlieka, tai gali pamatyti, kad yra rašymas nutrūkęs, kažkoks brūkšniukas toj vietoj ir tik iš to arba kiti pasako. Tai žmonės sergantys epilepsija dažnai susiduria su sąmonės apribojimu ir tai daro juos nesaugius ir į savivaizdį, į savęs supratimą dažnai yra įtraukiama kitų žmonių nuomonė, kitų žmonių matymas, kitų žmonių išsigandusios reakcijos, todėl žmogui sunku aiškiai įsivaizduoti, koks jis pats yra.
Ar teisingai supratau, kad šią ligą susirgti galima įvairiame amžiuje ir nebūtinai, kad tik tai vaikystė gali prasidėti šitą ligą, gali jinai ir vėliau prasidėti, ar ne?
Taip, pažeidžiamiausi yra vaikai ir senyvo amžiaus žmonės, nes epilepsija skirstoma kaip į dvi rūšis - idiopatinė ir simptomatinė. Idiopatinė daugiau susijusi su genetika, su paveldimumu, o simptomatinė epilepsija po įvairiausių traumų, persirgtų ligų. Tai vyresni žmonės, kurie serga sudėtingom, pavyzdžiui, kitom somatiniam ligom, lėtiniam ligom, gali jam išsivystyti ir epilepsiją. Taip pat kaip ir mažų vaikų, naujagimių smegenys labai pažeidžiamos. Tačiau galima susirgti įvairių amžiaus tarpsnių. Ir tas labai apsunkina žmogaus gyvenimą iš tiesų. Esu susidūrus, kai jaunas žmogus, kuris mokosi magistrantūrai, turi gerą darbą, moka kreditus už būstą, augina mažą vaiką, staiga jam įvyksta didysis priepuolis ir diagnozuojama epilepsija ir reikia vartoti medikamentus, kurie taip pat turi tam tikrą poveikį, gali žmogų daryti lėtesniu. Tai labai sunku toliau gyventi ir planuoti savo gyvenimą. Epilepsija labai veikia žmogaus gyvenimo planus.
Polina, jūs pristatydama, sakiau, kad esate Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė. Kas tai per centras, ką ten veikiate?
Taip. Centras įkurtas 2013 metais, bendradarbiaujant su Vokietijos epilepsijos centrais. Tikriausiai didžiąją dalimi tą patirtį ir perėmėme iš savo partnerių Vokietijoje, kur tokių konsultavimo vietų yra daug per visą šalį. Lietuvoje mes turim vieną tokį centrą, Caritas iniciatyva sukurta, bendradarbiaujant, kaip ir sakiau, su partneriais. Centro tikslai yra suteikti galimybę asmenims sergantiems epilepsiją gauti informaciją apie ligą, apie įvairiausius kitus gyvenimo aspektus, gauti konsultaciją susietai su gyvenimu sergant epilepsiją. Tai gali būti tokios socialinės problemos kaip šeima, darbas, vaikų auginimas, mokykla, darželis, nes sergant epilepsija visos šitos temos rytys yra paliečiamos. Taip pat mes vykdome mokymus. Toks galbūt labai, labai veiksmingas ir geras mokymas pavadinimu Mozės, mes jo neverčiame iš vokiečių kalbos, Vokietijoje yra sukurta programa epilepsija sergantiems ir jų artimiesiems mokymų programa, kuri prilyginama kaip ir gydymo, eina šalia gydymo ir ligonių kasos Vokietijoje apmoka šį mokymą. Tai mes Lietuvoje kelis kartus vykdėme mokymus ir turim galimybių tą ir toliau vykdyti. Esam išsivertę knygą, kuri yra dalinama mokymų metu sergantiems žmonėms, jų artimiesiems, kur yra prašomi ir atvejai kitų žmonių ir yra galimybė analizuoti savo priepolius, analizuoti savo gyvenimo įvairias sritis, yra palikta vietos ir dienoraščiams, ir yra anketėlių, kur pats žmogus. Tikslas šito mokymo yra, kad žmogus taptų labiau informuotų apie savo ligą, kad mokėtų atstovauti save tiek medicinos įstaigose, tiek socialinėse įstaigose, kad išmoktų papasakoti apie savo ligą ir taptų savo ligos ekspertu.
Jei teisingai suprantu, tai šitą gydymo metodą galima vadinti psichosocialiniu gydymu, taip?
Taip, tai yra psichoedukacinė programa.
Kaip šitie du metodai gydymo apskritai koreliuoja? Medicininis gydymas ir psichosocialinis gydymas. Kuo jie skiriasi, ar galima ir ar reikalinga naudoti abu kartu, ar galima jo tik tai vienu iš jų gydytis?
Epilepsija tokia liga, kurios gydymui medicininės priemonės yra labai svarbios, nes medikamentinis gydymas labai pažengęs, patobulėjęs ir 65-70% atvejų medikamentais sustabdomi yra epilepsijos priepoliai. Tai yra labai gera žinia tik ką susirgusiems žmonėms, nes jie gali turėti viltį, kad medikamentinis gydimas išlaisvins. Taip pat reikia pažymėti, kad atsiranda vis naujų gydimo metodikų. Ir taip pat yra chirurginis gydimas, kurio pagalba galima taip pat sustabdyti priepolius. Tačiau klausimas išlieka, ar dėl to, kad aš jau nebeturiu priepolių, aš staiga sukursiu kitus socialinius kontaktus, susikursiu naują socialinę aplinką, staiga pradėsiu dirbti. Nes žmogus nepasikeičia vien dėl to, kad nutrūko priepuoliai ir jam reikia paramos ir pagalbos. Be to, net ir nutrūkus priepuoliams medikamentai dar yra vartojami ir jų poveikis yra. Bet žmogui reikia perkurti savo gyvenimą, kai jis nebeturi priepuolių. Galvoti apie tai, ką jis norėtų ir galėtų dirbti. Ir mūsų centras čia padeda tuo, kad mes galim aptarti, apsvarstyti, kaip priepoliai gali padėti arba pakenkti konkrečiam darbui, kas gali tam darbe būti pavojinga, kokį žmogus svajojo visą gyvenimą dirbti darbą ir ką mes galim panašaus atrasti. Taip pat mes galim bendrauti su darbdaviais, padėti paaiškinti apie tą ligą, nes dažnai darbdavys išgirdęs žodį epilepsiją iš karto įsigasta ir nenori priimti tokio žmogaus. Tad tos komunikacijos mes savo centre galim tarpininkauti, atstovauti. Man yra tekę netgi vykti į Maksimą dėl savo vienos klientės ir kalbėtis ten apie tai, kad žmogui būtų sudarytos sąlygos apsipirkti taip, nu, tokiu būdu, kokiu jis norėtų.
Mūsų kalbėjimas truputį pasisuko į tą daugiau visuomeninį aspektą, tai ir norėčiau klausti. Laidos pradžioj minėjau, kad epilepsija sergantieji nesulaukia dažnai pakankamai visuomenės dėmesio. Ir ar galėtumėt šitą mano teiginį patvirtinti, o galbūt atvirkščiai paneigti, galbūt situacija kinta ir kokio to dėmesio ir iš ko reikėtų šiandien labiausiai?
Galbūt pasakyčiau, tai pirmiausia, leisti šitiem žmonėm, leisti būti savo būdu, leisti išreikšti save, nes daugelį metų epilepsija sergantys žmonės buvo užsidarę savo namuose arba netgi gyveno pensionatuose dideliuose. Mes keletą metų savo centre vykdėm fotoprojektą pavadinimu Sergu epilepsija. Sienos pačios neatsiranda, mes jas pastatome. Tai tą sieną statė abi pusės, tiek sergantys epilepsijos žmonės, nes labai dažnai jie išgyvena baimę, nerimą, kad priepuolis gali vykti viešoje vietoje, kad juos bus netinkamai pažiūrėta. Iš kitos pusės visuomenė, kuriai trūksta žinių ir informacijos apie šią ligą, taip pat baiminasi. Baiminasi, nesupranta, kartais vertina priepuolio ištiktą žmogų kaip priklausomybės ligomis sergantį. Taigi tas dvi pusės sienos statymas po truputį yra greunamas būtent tokių centrų kaip mūsų dėka. Mes išreiškiam save, mes rengiame parodas apie tai, ką išgyvename. Paskutinė paroda mūsų visiškai atvira, mes patys save rodome, savo kasdienybę, savo gyvenimą dienos centre. Viena iš mūsų parodų dabar netgi eksponuojama Vokietijos epilepsijos centre Kleinwachau. Taigi tas sienas po truputį greuname ir vieni Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai sakė, kad iš tikrųjų epilepsija sergantys patys eina į visuomenę, patys ją kviečiasi ir rodo save. Tai turbūt, kad mes esame iniciatoriai, ne visuomenė. Tuo tikslu ir buvo sukurtas mūsų centras.
Iš to, ką pasakote, džiugu girdėti, kad atrodo, kad viskas taip juda į priekį ir tarsi vis atviresni tampam, ar galima sakyti taip?
Manyčiau taip. Manau, kad čia mano bendražygė Lina daugiau papasakos, bet iš jos aš taip pat suprantu, kad, kad visuomenė keičiasi.
Linute, dabar ir norėčiau jūs pakalbinti. Pirmas toks mano klausimas būtų, ar galėtumėt iš savo patirties papasakot, ką reiškia sirgti šią ligą, kada pajutot pirmus požymius ir kaip reagavo artimieji ar aplinkiniai ir kaip reaguoja šiandien?
Šiaip tik aš susirgau tą ligą, tai aš ją pasivadinau nuostaba, nes man jinai buvo kažkokia nuostabi, kad tiesiog ateini į gyvenimą, tu nieko nesupranti, o paskui žingsnis po žingsnio galėjau įvertinti savo galimybės, kad tu iš tos lygos išmokai ir tiesiog matai, kaip jinai tave, galim sakyti, spaudė pačioj pradžioj ir kaip spaudžia dabar. Ir aišku, supranti tą dalyką, kad jeigu nors ir jinai tave kankino tiek metų, tai aišku, nereikia nuleisti rankų, nes tu žinai, kad vis tiek kad atsiras tam galimybė, kai tu galėsi pasveikti. Ir aišku, supratau po kurio laiko, kad nors artimieji ir sakė man, kad nieko čia neišeis, niekad tu nepasveiksi tiesiog, o aš savo mintysę paėmiau paskiau. Įdomu, ar tiesa yra ta, ką artimieji sako, ar yra ta tiesa, ką tu pats apie save galvoji. Ir aišku, nusprendžiau įvertinti tai, kad niekada nepasiduosi, bet visą laiką jį reikės, tu išlauksi tos akimirkos, kai tiesiog galėsi pasveikti ir toliau laimingai gyventi.
Jūsų drąsa ir tokia šiluma labai įkvėpė, tikrai labai gera girdėti, kad net aplinkiniai, kai sakė, kad nieko gero iš to nebus, jūs vis tiek labai tikėjot, kad galima keliauti į priekį ir tikrai stumėtės į priekį. Norėčiau paklausti, ar visuomenė jums apskritai teko patirti kada nors atstumimą, ar buvo tokių situacijų, kad dėl savo ligos jautėtės atstumta?
Šiaip tai, kaip kiek prisimenu, tai man buvo, kad labiausiai teko atstumtis vienos draugės būti atstumta, nes jinai mano priepalių bijojo visą laiką. O aišku, iš kitų, kaip žiūrint žmonių, tai visą laiką aš juos suprasdavau, nežinau, kad niekada manęs neatstums, jeigu aš to pati norėsiu. Ir visą laiką, kai užeidavo priepolis kur nors, visą laiką sulaukdavau šiltų pasiūlymų. Tai ten greitai iškviečia, tai ten greitai iškviečia. Ir aišku, tu būni nustebęs, bet aišku, būni įsigandęs, nes nesupranti, kodėl tau greitai kviečia. Bet aišku, tau paskui po kurio laiko supranti, kad tai buvo būtina.
Taip, pažiūrėjau, jeigu kažkas nutinka gatvėje, tai žmonės sureaguoja teigiamai, ar ne?
Jo, ir labai man kas patikdavo žmonių poilgėje, kad jie niekada žmogaus nevengs, jie visą laiką padės tam žmogui, kurį jisai tikrai supras. Galvojau tokį momentą, kad gal geriau slapstytis nuo žmonių tiesiog, kad jų neišgazdinčiau, bet po kurio laiko supratau, jeigu priepolis tau ir užeis, tai tikrai žmogus nuo tavęs nenusisuks. Nes galvoju, jeigu ir nusisuks, tai vadinas kažko įsigando, jei nenusisuks, vadinas jisai tave priema tokį, koks tu esi.
Kaip gražu girdėti. O kaip sekasi su darbu? Ar teko bandyti ieškotis kažkokio darbo? Kokios buvo darbdavių reakcijos?
Dėl darbo šiaip galiu pasakyti tą metodą, kad aš ilgai irgi ieškausi darbo, labai ilgai tikėjau, kad gali būti, kad nepavyks, esi sakydavo visą laiką, eik ieškotis darbo, o aš tiesiog galvodavau, kad dabar neapsimoka ieškotis darbo, geriau palauksiu, kol pasveiksiu galutinai, ir tiesiog galvau, tada tikai su ieškotis darbo, kai bus man tinkama galimybė.
Norėčiau sužinoti, kaip jums sekasi epilepsijos konsultavimo centre, apie kurį Polina pasakojo. Ar jums tai naudinga, kuo ten užsiimate, kas labiausiai patinka?
Galim sakyti taip, atėjau į centrą, dar einant į centrą, galvau, kad mano gyvenimas pasikeis, bet supratau, kad, nes aš aišku daug ko bijau, aplinkinių bijau, tuo metu žmonių bijau, nežinau, kaip jie mane priims. Ir paskui supratau atėjus į centrą, kad apie reikalą bijojau ir iš ankstinės išvadas dariau. Nes galvojau, jeigu darysiu iš ankstinės išvadas, aš niekada nesužimosiu, ko aš tiksliai ieškojau tam centre.
O prieš kiek laiko atėjot?
Šiaip tai buvo momentas, kai atėjau pirmus metus, man atrodo, 13 ar 14 metais, po tų metų išėjau paskui ir vėl sugrįžau, nes mane buvo paraginta, kad eik į centrą, nori susirast draugų.
Ir susiradot, pavyko?
Šiaip tai aš ten ne tik draugų susiradau, bet ir iš tų žmonių dėmesio labai daug gavau. Ir tiesiog labai tuo didžiuojas, nežinau, kad man to labiausiai reikėjo.
O kas smagiausia centre? Kokia veikla užsiimt labiausiai tiesiog patinka?
labiausiai tai man patinka daryti visokius darbelius, nes aš esu tokia kruopštai labai linkusi visą laiką prie darbelių daryti. Ten siuvinėti, dar kažką. Visą laiką norėjau kažką išmokti to, ko anksčiau nemokėjau.
Ir pavyko išmokti?
Dabar kol kas galvoju, gal dar galutinai neišmokau to, bet irgi yra tokia galimybė, kad išmoksiu tada, kai aš to norėsiu. Ir aišku, niekada nereik pasiduoti dėl to.
Supratau. Polina, dar norėčiau grįžti trumpai prie jūsų. Kalbam apie šį centrą ir girdim Linos liudėjimą, kad tikrai jis ir padeda, ir duoda vaisių, ir girdim, kad tam tikras baimės padeda panaikinti. Bet taip pat atsakėt, kad šitas centras yra tik vienas Lietuvoje. Kaip jūs manot, ar nereikėtų daugiau tokių centrų, juk ne vien tik Kaune turim žmonių, kurie serga epilepsiją?
Manau, kad taip. Bent jau kitam Lietuvos krašte, Klaipėdoje, pavyzdžiui. Kai centrai kūrėme, mes iš tiesų skelbėmės visai Lietuvai ir konsultavom taip pat internetu ir telefonu iš įvairių ir institucijų, ir šiaip asmenis. Tikrai sulaukdavom skambučių net iš Vilniaus, kai, pavyzdžiui, moteris besilaukiančios vaiko abejojo, kaip pavyks pagimdyti, prižiūrėti vaiką, taip pat iš socialinių įstaigų, kur gyvena vaikai ir kartais kažkurie vaikai turi epilepsijos ligą ir patiria labai sunkius priepuolius, tuomet norėdavo pasikonsultuoti darbuotojos, kaip geriausia prižiūrėti tokį vaiką, tai poreikis tikrai yra visoje Lietuvoje. Žinoma, į mūsų centrą gali realiai atvykti tik kauniečiai, kasdieniam užimtumui, nes mes turim dienos užimtumą. Tačiau, pavyzdžiui, kartą per mėnesį atvyksta mergina iš Šiaulių, iš Jonavos keletą klientų turim, kurie atvažiuoja, kai gali. Suburti vien tik epilepsiją sergančius labai gera mintis, nes nuostaba kelia žmonėm, kai jie ateina ir visi serga tą pačią ligą, visi susiduria su panašiomis problemomis. Kiekvienam yra pavyzdys ir tas, iš kurio galima mokytis. Tai yra tikrai kažkas ypatinga. Lietuvoje stinga tos specializacijos ir dažniausiai ir mūsų centrui dabar nelengva, kai reikia rašyti projektus ir dažniausiai yra kalbama bendrai apie neįgaliuosius, bendrai. Mūsų specifika, kurią mes norim išlaikyti ir nepamesti, yra epilepsija. Be abejo, galėtų būti dar keletą padalinių tokių, kur gal ne tiek plačiai dirbtų, bet nors, pavyzdžiui, Vilniuje yra organizacija Epile, kur žmonės renkasi kartą per mėnesį. Tai vis tiek labai gerai, jeigu ir kituose miestuose būtų galimybė. Tačiau Epile daugiau orientuota į medikamentinį gydymą, daugiau dirba dėl vaistų kompensavimo. Mes daugiau dirbame su žmogumi dėl jo gyvenimo kokybės, dėl jo pasitikėjimo savim, dėl leidimo jam būti tokiu, koks jis yra, dėl paieškų, kaip jam labiausiai pasitenkinimą keliančių būdų kurti savo gyvenimą, tikslus kelti gyvenimo. Tai mūsų pagrindinė tema gyvenimas su liga.
Norėčiau dabar abiejų paklausti, nes ir vienos, ir kitos turbūt reikėtų tam tikros nuomonės arba profesionalaus patarimo. Tai jeigu mes sutikome žmogų, kurį ištiko epilepsija, Linute, ko labiausiai reikia, kad kitas žmogus, kad ką jis padarytų?
Aš manau tai, kad jeigu sutinki žmogas sergantis, svarbiausia neatsukti jam nugaros, kai jam to labiausiai reikia. Ir svarbiausia, nors tau ir baisu būna, svarbiausia, jei nežinai, ką darys, svarbiausia, paimk, iškvies greitai arba tiesiog pasodink į kur nors ir palauk, kol jisai nusiramins. O jeigu matai, kad bando bėgti kur nors, ar ką geriau palaikyti reikia, kad neužsigautų jisai.
Polina, gal jūs galėtumėte tokių irgi praktinių tiesiog patarimų, kaip padėti va tam žmogui, kurį pamatėm šalia?
Čia Lina dabar apibūdino keletą priepolių rūšių ir įvairių formų, sako, gali bėgti, sąmonė pribota ir žmogus eina. Tai be abejo reiktų patraukti iš gatvės tokį žmogų. greitai kviečiam tada, kai nepažįstam to žmogaus, nesam kalbėjęsi su juo apie priepolius ir nesam išsiaiškinę, kaip jis norėtų, kad būtų elgiamasi priepolio metu. Mūsų centras ypatingas tuo, kad mes jau pažįstam vienas kitą ir žinom, ką turim padaryti dėl vienas kito. Ir dažniausiai vengiame greitosios pagalbos. Greitoji pagalba kviečiama tada, kai priepolis tęsiasi daugiau kaip 5 minutes arba priepoliai kartojasi vienas po kito. Šiaip normaliu būdu greitosios pagalbos kviesti nebūtina, nes su greitaja pagalba žmonės turi ir neįtin gerų prisiminimų. Vieną iš jų galėtų dar Lina pasakyti, aš paskui tęsiu.
Buvo pas mane toks metodas, kai aš suplasėjau į kelionę į jį ir tiesiog labai staiga mane paliko vieną. Aišku, buvo, man atrodo, karšta vasara ir aš neturėjau nei kepurės, nieko. Tada gavosi toks dalykas, kad iš niekur nieko labai greit nualpau ir net to priepolio nepajutau. Ir tada supratau, kad žmonės man kviečia greitai. Ja? Ir paskui galvoju, jeigu man iškvies greitai, aš namo neparvažiuosiu, nes buvo savaitgalis, o mano mikriukai kas valandą važinėjo. Ir tada gavosi taip, kad nuvežė į 3rią ligoninę mane ir ten paliko. Ir aš likau kokią iki vakaro, man atrodo, ten. Ir paskui smagiausia istorija ta buvo, kad turėjau, manęs ten klausė dar, ar tu tave pasims kas nors iš tenais, ar tu pati parvažiuosi. Sakau, pati parvažiuosi, nes kiau, kad brolis net važiuos nieko. Aišku, paskui tokia visa apsvaigus dar, galim sakyti, ėjau į stotelę, žmonės pasakė man, kur tu eini, sako, mikriukai čia stoja. Tai nuėjau, kur žmonės parodė, įsėdau į mikriuką, pavažiavau iki bazių, nuo bazių įsėdau į troleibusą ir tai dar buvo, kad įsėdau ne į tą troleibusą, kurį reikėjo vairuotojas paėmė, sako, perėj gatvę, sako, tu atvažiuos troleibusą ir tu ten galėsi įsės. Įsėdau į troleibusą, pavažiavau iki Ožeškienės gatvės, išlipau ten, paskui nuėjau iki Kauno pilies, įsėdau į 23 ir pavažiavau iki Domeikavo į mano brolio draugai mane paėmė į namų pavežę.
Žodžiu, buvo be galo ilga kelionė.
Be galo sunku parvykti namo, kartais 11 valandą vakare žmogų išleidžia, būna, kad ir pinigėlių neturi, kažkaip yra pasakoja, kad eina naktimis pėsti. Ir Lina pasakojus istoriją, kaip ėjo tolimą kelią, ne visi gyvena Kaune tiesiog, yra ir rajonuose, tai čia tokia istorija. Bet šiaip priepolio metu, ką reikėtų daryti to didžiojo priepolio metu, tai paversti žmogų ant šono, kad jeigu burnoje yra seilių ar maisto ištekėtų, atlaisvinti kaklą, kad galėtų kvepuoti, jeigu yra kažkoks šalikas, tai bandyti atlaisvinti, kad neapsivytų ir nereikia žmogaus laikyti. Judesiai turi būti laisvi ir nereikia nieko dėti į burną. Anksčiau buvo sakoma, kad reikia, tai dar iki šiol žmonės kartais galvoja, kad to reikia, o tai yra labai pavojinga, nes gali labiau sužaloti žmogų. Tai ir tiesiog būti šalia žmogaus, kol praeis priepolis ir aišku stebėti laiką. Visada yra svarbu stebėti tą priepolio eigą, kaip išeina žmogus iš priepolio, nes kartais tą reikėtų pasakyti gydytojams, kad geriau galėtų suprasti, kaip vyksta priepolis ir galėtų geriau paskirti vaistų ir panašiai.
Tikrai ačiū už tokius naudingus patarimus, nes manau, kad kiekvienas galim atsidurti situacijoje, kai reikės suteikti tą pagalbą, bet mes nemažai kalbėjomės apie jūsų centrą, bet galbūt ne vienas klausantysis pagalvos, kad jam būtų reikalinga su jumis bent jau pasikonsultuoti telefonu ar paklausti, sužinoti jūsų nuomonę. Tai gal galėtumėt pasakyti kontaktus, kur žmonės gali kreiptis, jei jie patys, ar jų artimieji, ar jų aplinko žmonės serga epilepsija ir jiems reikia truputį pakonsultuoti?
Taip, tai mūsų adresas yra Kaunas, Papilio gatvė 5, čia Kauno arkivyskupijos karitą rasite ir Lietuvos karitą ir taip pat mūsų centrą. Tuomet telefonu galima paskambinti, mūsų telefono numeris 86 46 37 802. Ir galbūt dar pakartočiau. 86 46 37 802. Taip pat galima susisiekti internetu caritas.epilepsija@gmail.com. Tai tokiu būdu galima mus atrasti ir susitarti, ar tai dėl mokymų, ar tai dėl seminarų specialistams. Mes vedame seminarus apie epilepsiją sergantį vaiką mokykloje, apie biopsichosocialinės epilepsijos pasiekmes, apie socialinio darbo vystymą šioje srityje. Tai jeigu kažkas norėtų ar mokymų, ar tiesiog konsultacijų, ar pokalbio, ką mes dar darom savo centre, išklausom žmonių. Tas labai svarbu, kad žmonės būtų išgirsti, kad galėtų pergyventi tuos gyvenimo įvykius, kurių negalėjo išgyventi, kurie buvo draudžiami apie juos kalbėti ar panašiai.
Brangus klausytojai, tikrai kviečiam drąsiai susisiekti. Dar vieną kartelį pakartosiu telefono numerį, jeigu kas nespėtų užsirašyti, tai būtų 864637802. Ir tikrai visais klausimais šioje srityje pabandys centro darbuotojai pagelbėti jums. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Gyvybės medis, kurioje kalbėjomės apie sergančiuosius epilepsiją, sklaidėme įvairius mitus ir girdėjome gyvą liudėjimą žmogaus, kuris susiduria su tuo savo gyvenime. Prie mikrofono buvau aš, Justina Daugalaitė, ir šios laidos svečiai buvo Caritas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė, socialinių mokslų daktarė Polina Šedienė bei Lina Pikiotytė. Dėkojame, kad klausėtės ir sudie.
Sudie.
Sudie.